Tit 5.11. část 1. Staně, já s tebou bych pak chvílečku chtěl mluvit, jo, po pauze. Takže přátelé, blíží se LTA, připravujte se všichni svůj referát. Bude tam taky, já tam bych vás velice rád pozval, jakási kulturní vložka, včetně vašich přátel, zejména těch, jako jsou lidi, kteří jsou mimo technickou jako oblast, tak ty zejména by mohli chtít přijít. Bude tam kulturní session, pasáž, která bude v češtině a bude to pořad poezie. Když jsme to dělali velmi často, teď už to dělá jenom občas, ale přesunuli jsme to, z pravidla jsme to dělali v říjnu a bude to, máš tady kalendář, Staňo? Jo, já ti řeknu přesně, kdy to bude. Ale si to poznamenejte a nechoďte později, protože pak zavřeme dveře pro poezie, je to skoro to nejkřehčí a nesmí být rušeno. Ono,
tak, prosinec, ty bys tam dal.
Prosinec, tak tady.
A bude to, přátelé, 9. ve středu.
9.12. v 15.30, ale jak říkám, přijďte třeba 15.20, nebo tak 15.30 zavřeme. A ve sklepě. A kdo neví, kde je sklep, tak vám to řekne, jednak vás tam budu orientovat pomocí nějakých šipek, ale druhá věc je, že vám to řekne vrátnej. Jo, tomu se říká sklep, a to asi má nějaký číslo, ta učebna, ta místnost, ale je to skutečně sklep, velice krásný starý prostory. Když jdete na děkanát tady u nás, jo, ty tak šikmo, vidíte, chodíte většinou rovno, když jste takhle šikmo, tam budou zajištěny nějaký dveřník, který to bude otvírat. Tak dejte tam, Jakube, a sejdete dolů, jo? Jsou to v podstatě jediné dveře, které jdou dolů, a je tam prastará klenba, a tam budeme číst, tam budeme provádět tedy pořád poezie. Přísně řečeno je to z Hrabala, ale já osobně třeba tu jeho povídku, kterou tam budeme, jejíž výběr tam budeme prezentovat, tak mám velice rád a určitě ji považuji jako poezii. Dnešní téma je fragment této knížky, která je k mání v... Já vás ještě pozvu samozřejmě na to elektronické, myslel jsem si, bude vhodný vám to říct i osobně. Která je k mání u nás v knihovně a je to vlastně jádrem disertační práce o ty zde přítomného. Takže on by vám to mohl tady odpřednášet, ale udělám to já. O tam je klidně do toho bude vstupovat, když bude vhodné. Nebo o to chceš říct pár slov ke své disertaci. Víš co, udějeme to tak, až já budu povídat o tom segmentu a pak na závěr nám můžeš říct, co ty tam děláš, protože Ota se blíží ke svýmu doktorátu. Už bude doktor, snad. Tak. Gramatiky s rozptýleným kontextem byly dostáváme se na půdu do oblasti někde mezi L-systémy a klasické bezkontextové gramatiky. Celkově to můžeme, o čem tady budeme dneska mluvit a pak skončíme asi trochu dřív. Jsou řada důvodů, jednak mám jakýsi rozvrh, ale hlavně jsme na tom dobře. No, z důvodu, nevím, jestli přednáším tak rychle, nebo proč v porovnání s bych měl zase to, že přinejme, či to leví. Ale v každém případě to zvládneme, pokryt tu látku. Ještě než zase zapomenu, tak přijede už to máme potvrzený, nebo stát se může dát co, ale ta paní profesorka z Maďarska, ale to vám pak povím později. Takže dostáváme se někde mezi paralelismus a sekvenčnost, dostáváme se k semiparalelním gramatikám. Tím jedním z těch nejvýznamnějších představitelů jsou gramatiky s rozptýleným kontextem, anglicky scattered context grammars. Je to oblast, která sice byla zavedena před mnoha lety, v 70. letech, myslím, že v roku 69 nebo tak nějak, ale stále se drží, stále tady je, konec konců jsme tady napsali tu monografii o ní, z řady důvodů má pěkný aplikace, ale hlavně tam zůstávají některé důležité otevřené problémy. neznámý. A o tom největším se pak zmíním, který neznáme a který je vlastně otevřen patrně kolik, jo? 50, 40 až 50 let, tak nějak. Takže gramatika s rozptýleným kontextem je čtveřice VTPS, kde VT a S mají stejný význam jako u bezkontextových gramatik. Co je jiné, je konečná množina pravidel, která je tohoto tvaru, já se tady trošku zjednodušuji výklad z pedagogických důvodů. Všimněte si toho slova tvaru, jo? Je konečná množina pravidel tvaru tohoto. Ono to může evokovat dojem, že vždycky musíme přesně těch n komponent, n terminálu na levé straně a n řetězců na pravé straně. To nemusí být tak, jo? Je tam jde o ten tvar, že prostě mám posloupnost n terminálu na levé straně a n korespondujících řetězců na straně pravé. Což je tady. Jo, vy konec konců uvidíte pak příklad. Pokud všech, takže to je změna, jo, mám n ne jeden neterminál na levé straně, ale n neterminálu. Je každá bezkontextová gramatika speciální případ gramatiky s rozptýleným kontextem? Ano, je. Pro n rovno 1 tak vlastně dostáváme bezkontextovou gramatiku. Pokud na pravé straně nemáme epsilon v libovolném pravidlu, pak mluvíme o propagating gramatikách nebo epsilon free, různě se tomu říká gramatiky bez epsilon pravidel a tak dál. Těch se pak týká právě ten největší otevřený problém a já se k tomu dostanu později. No, jak vás asi napadne, takové pravidlo se aplikuje tak, že se v řetězci najde posloupnost A1, A2 až AN. Někde se vyskytuje prostě neterminály korespondující k té levé straně. To znamená A1, pak mám někde dál A2 a tak dál až AN. A tady je to nové, tady je to jiné, proti bezkontextovým gramatikám. Tyto neterminály se souběžně přepíší v tomto pořadí na x1, x2 až xn. Tedy A1 se přepíše na x1, A2 na xn, na A2 na xn, na x2 a tak dál až AN na xn. Na tedy se obvyklé dotazy zde jsou. Takže toto je to nejdůležitější snad z tohoto segmentu. Souběžně přepíší posloupnost n neterminálů, které jsou o tuto název rozptýleny v té větné formě. A teď pozor. Záleží na pořadí, ano, záleží. Záleží, že musíte vzít, když budu mít A, B, A, tak musíte v tomto pořadí tam nalézt ty neterminály. Nemůžete si z toho vytvořit permutaci. Já se k tomu za chviličku zmíním, ještě řeknu něco víc. To za prvé, ale to je tak asi všechno, na čem záleží. Jo? Jestli se vás napadá, jestli musí být nějaká vzdálenost mezi těmi neterminály a tak dále, ne. Já můžu jít mezi, když budu souběžně připisovat Ačko a Bčko, tak tam můžu mít 2 symboly, nebo 0 symbolů, nebo 2000 symbolů. Naprosto není žádný limit. Když už jsem se o to, když jsem to nakous,
no prostě. Takže jediný limit je, že netermina, dejme tomu A1 musí předcházet A2. To je jedno, kde ale musí předcházet.
Ano. Když už jsem to nakous, existují jiné gramatiky, kterým se říká unordered scattered context grammars, neuspořádané gramatiky, kde je to něco naprosto velmi podobného s tím, že tam nezáleží na pořadí. Jinými slovy, já vezmu A1 až AN, vytvořím si libovolnou permutaci tady té posloupnosti a pak ji přepíši stejným způsobem, jak to dělám tady. Jo? Nezáleží na pořadí. Řeknu rovnou, že o nich nebudu mluvit. Dobře, nemůžeme mluvit o všem. Ale existuje další důležitý typ těchto gramatik, no varianta těchto gramatik unordered, kdy místo toho, že bych musel to v tom, jak se ptal tady Michal, v tom předepsaném, vzít to v tom předepsané posloupnosti pravidel, ne, já to tam můžu vytvořit jako jakoukoliv permutaci. Tak, jazyk generovaný touto gramatikou už je definován úplně klasicky, jak to znáte. Je to množina všech řetězců X nad abecedou terminálu, takový, že S deriuje X. Jaká je generativní síla? Ještě v roce, ten první bod, řeknu rovnou, že to je Turingova síla obecně. Ale má to nesmírně zajímavou historii, tady tenhle výsledek. Tento výsledek byl dokázán v neznámém norském časopise v roce snad 71. Komplikovaným, dlouhým, komplikovaným způsobem na několik stran a já jsem ho úplnou náhodou objevil v Americe a pak jsem si uvědomil, že v roce 89 ho prohlašovali tuto otázku jako otevřený problém, důležitý otevřený problém v knižce, tam ji můžete najít, tam to můžete najít jako otevřený problém, v roce 89, to znamená vlastně po 15 letech, neli víc, kdy prostě samozřejmě platí tato inkluze a nebylo známý, jestli platí ta identita. Na to jsem já zareagoval jednak tím, že jsem upozornil, že to bylo, že to je známý, že to bylo dokázané před 15 lety, ale prezentoval jsem důkaz, neberte to jako, že já, jako, ale prezentoval jsem důkaz, který je na dva řádky, no, třeba na půl stránky, mnohem jednodušším způsobem se dá ta identita dokázat. Můžu vám dát dispozici ten důkaz. Takže tolik k tomuto výsledku, já budu pak později hovořit o vlastně posílení toho výsledku v tom smyslu, že jsem později ukázal, že nám stačí tři neterminály v těch gramatikách s rozplněným kontextem, abych pořád zachoval tu identitu. A tady nás to velice zajímavě vrací k tomu, k té návštěvě té paní profesorky. Ta paní profesorka Čuhaj Varju se svým kolegou Vasilem z Budapeště, on teďka teda pracuje v Debrecenu, pak vylepšili tento výsledek pro dva neterminály. A to je vůbec to nejlepší, co můžeme dostat, pro vás asi napadne, jestli se to nedá dokázat pro jeden neterminál a to jsem zase já ukázal, že není možný. Že jak máte pouze jeden neterminál, ta síla jde dolů. Dokonce některý kontextový jazyky nemůžete dostat a tak dál, jo? To znamená, to je to nejlepší, co si můžeme přát, to jsou ty dva neterminály. Tak, a tady se dostáváme k tomu důležitému. Toto je třída jazyků, kterou definují propagating, scattered context grammars. To znamená, nemáme tam epsilon pravidla, nemáme tam zkracující pravidla. A tato třída je vlastní na třídou třídy bezkontextových jazyků. A teď se podívejte, pod třídou třídy kontextových jazyků. A 50 let plus minus nevíme, jestli toto je identita. Nevíme, jestli tato inkluze je ve skutečnosti identita, nebo ostrá inkluze. Toto je velký, velký, říká se tomu dneska, nebo například v té naší knížce uvádíme tento problém jako SC, to pečko si necháváme od cesty, SC rovná se CS, problém. Pěkně nám to píše, že jo? Tak. Víte, co je? Když už tady, vy jste asi většina si vzala tin, takže co je, že to stane nemožný tentokrát. Cože? V jaké? A pak se vezmeme doma, já mám v kanceláři. No, tak to asi budu muset. Já budu přednášet, udělal bys mě službu, že by tam na mém pracovním stole najdeš několik takových všelijakých fixů. Jo, tady. A zavři potom, jo. Takže nikdo neví, jestli to je identita. Co to je ten LBA problém? Věděli byste LBA problém, který byste měli znát a je to velká další z takových, znáte N rovná se NP problém, jo? Znáte, tady vám zmiňu další, je takových několik problémů, které jsou natolik známy a tak dlouho otevřeny že, a tak důležité, že si zasloužili jméno. vysloužil jméno. To je tady ten, o kterém se já zmiňuji, a je LBA problém. Co to je? Co je LBA? Co zkracuje obvykle LBA? Ne obvykle, vždycky, pokud vím. Linear bounded automata. Lineárně ohraničené automaty. A jaké je u těchto automatů ten obrovský problém? Co my nevíme? Ano, přesně tak. Ještě to upřesněte, ano. Nebo vlastně nemusíte to upřesňovat. Nevíme, jestli libovolný nedeterministický LBA můžeme převést na deterministický LBA. Ano, je to tak, jak říkáte. Tak, pokračujeme dál. Příklad, jdeme se na něho podívat. Tam máte gramatiku, si přeštěte, je propagating, nemáme nikde tady epsilon. A teď se podívejte, nic na tom není. S přepíš na ABC, Ačko, a teď si vezmeme druhý pravidlo A. Ačko přepíš na AA, Bčko přepíš na BC, Cčko přepíš na CC souběžně. Vezmeme ABC, které souběžně přepíšeme zase pomocí tohohle pravidla, dostaneme, já si myslím, že to jsou ony. No, jo, děkuji. Jo, dostaneme Ačko, Bčko, Cčko a nakonec pomocí posledního pravidla přepíšeme Ačko na Ačko, Bčko na Bčko, Cčko na Cčko. Generovaný jazyk, který A na entou, B na entou, C na entou, pro N větší nebo rovno jedné, tedy jazyk, který není bezkontextový. Tady vidíte, pomocí třech pravidel jsme to získali. Tady vás ovšem napadne, jestli se to nedá dělat nějakým ekonomičtějším způsobem. Podívejte se, my v těch druhým a třetím pravidlu máme vždy tři komponenty na levé straně, to znamená tři neterminály na levé straně a já se vás ptám, a já, jak byste tohle dělali, tento jazyk, jak byste ho vygenerovali a jak se ho zbavíš? Ano, jo? Takže podívejte se, udělala by se přesně tak, ta úprava, že bychom eliminovali Bčko tady, eliminovali jsme tuto komponentu a to malý Bčko bychom dali sem a sem. Jo? A dostanete stejný jazyk, ale budete mít kratší, úspornější pravidla. Je to jasný? Já si to řekl poměrně stručně, ale mělo by to být jasný. Já se vás zeptám, a to budete vidět. Pojďme dál. Tak, tady je komplikovanější gramatika. Zase si ji projdeme rychle. Máme 8 pravidel a v zásadě děláme ten trik. Jedničku a dvojku na chvílečku ignorujte a podívejte se na trojku až osmičku a když se na to podíváte, co ta pravidla dělají, tak v zásadě dělají ten trik, že vám zajistí, že každý Ačko, každý symbol je během takového toho derivačního cyklu zdvojen. To je tam zejména, podívejte se v tom čtvrtým pravidle, jak se to velký A přepíše na dvě Ačka. Za domácí úkol si můžete, to je ten trik, to je ten nosný trik, který tady je. Já tedy vždycky vlastně z toho řetězce každý symbol v něm nahradím její korespondující dvojici. A tím pádem já dostávám tedy A to na druhou to na druhou, to na čtvrtou, to na osmou a tak to na druhou, to na třetí, to na čtvrtou a tak dál, tedy A to na druhou, to na n to pro n větší nebo rovno nule. A aby to bylo pěknější, pro n větší nebo rovno dvěma. Aby to bylo pěknější, tak tam přidáme ty první dvě pravidla, aby jsme to mohli napsat a začít od nuly. Takže to je další případ takové gramatiky. Tak, teď se na všechno podíváme jemněji. Podstatně jemněji. Zavedeme si délku pravidla. To je délka levé strany, přesně řečeno počet neterminálů, který se tam vyskytuje. Například to je v tom mým prvním příkladě by to byla trojka. Protože nejvíc neterminálů jsem měl tři. A uděláme si jakýsi krátkej výlet do toho, co se zde studuje, čemu se říká, celkově se tomu říká popis description complexity. Někdo taky říká ekonomie popisu. Jinými slovy, my jsme se až doteďka v té teorii formálních jazyků a gramatik zabývali prostě vždycky, kde to je možný převíz, není možný převíz. Například víme, že můžeme převíz libovolnou bezkontextovou gramatiku na ekvivalentní gramatiku v chomského tvaru a úplně nás nezajímalo, kolik determinálů zavedeme, kolik pravidel zavedem a tak dál, a že to bylo děsivě neekonomický, to nám vůbec nevadilo. Do značné míry tato část je uzavřená té teorie formálních jazyků, a tak, jak, aby jsme měli co dělat, tak se na to díváme teďka jemněji. Díváme se na to jemněji tak, když pominu, teda samozřejmě vznikají nové trendy, ten paralelní, ta paralelní oblast té teorie a tak dál, ale díváme se na to tak, že se snažíme to udělat co nejúsporněji, ty transformace. Nehýříme. Jo? Snažíme se srazit ten počet determinálů, počet pravidel. A to uděláme přesně v tomhle případě a zavedeme si několik kritérií, z nichž já vyberu 4 zde. Především je to neterminální složitost, to je počet neterminálů. Kolik mám neterminálů? Za druhé je to stupeň kontextovosti. Co to je? Pod tím DCS G si označíme počet kontextových pravidel G. Jo? Toto byly například v našem případě, v tom prvním příkladě si vzpomínáte pravidlo druhý a třetí. První ne. První měl jeden neterminál na levé straně. Je tady, já vím, co vás asi napadne a co asi teďka máte na mysli, že tady vzniká taková nejednoznačnost, takový chaos ve smyslu, že když řeknu kontextové pravidlo, tak si představíte to klasické kontextové pravidlo v kontextových gramatikách. Tak tady se zavádí, já se tomu nebudu vyhýbat, já to řeknu na rovinu, vlastně stejný pojem používá s jiným významem. No, je to tak, to nějak se z toho vykecávat nemá smysl. Maximální kontextovost je největší číslo, které splňuje největší číslo v této množině. Co to znamená? Co to znamená? Podívejte se na to. Je to délka pravidla minus 1 pro i běžící od 1 až do toho počtu pravidel. Jinými slovy, já například my jsme to tak zavedli. Největší počet v této množině. Délka pravidla je samozřejmě tam n, to znamená, když já mám 3, ano, když já mám na levé straně 3 neterminály, tak tady bych vzal 3 minus 1, by to byly 2, tak by to byla dvojka. No a pak je celková kontextovost, je suma všech členů v té množině, tak jak ji tady uvádím, to znamená, tam v tom případě by to byla 0 plus 2 plus 2, 4. V tom mým prvním příkladě, jo, protože bych měl 1 minus 1 je 0, 3 minus 1 je 2, plus 3 minus 1 je 2, takže 4. Je to z toho, proč je tam ta minus jednička, se asi ptáte, je to z toho důvodu, protože když je to jednička, tak to je vlastně bezkontextový. Jo, to je bezkontextový, to není kontextový. Kontextový to začíná až od 2 a tam vlastně ta kontextovost 1 znamená, že tam jeden navíc. Jo? Že tam mám jeden a jeden další kontextový symbol. Když tam budou 2 navíc, tak to bude kontextovost, bude 2. Tak. A se svým kolegou německým a přítelem Fernauem jsme v tomhle smyslu dokázali několik výsledků. Především si ukážeme, existuje bezkontextová gramatika s rozptýleným kontextem G, taková, že G definuje ne bezkontextový jazyk a teď všechny ty kritéria, už je nebudu opakovat, jsou rovně jedné. Všechny. Tady je příklad. Kdy vlastně jenom toto pravidlo je kontextové. Jenom jediný pravidlo je kontextový, to je tady tohle. a generuje jazyk A9, B9, C9, jak vidíte. Ono ten trik spočívá v tom, že já si potom zkontroluji, že ten přepis se provedl tak, že mám stejný počet, takhle, tady si já kontroluji, že mám stejný počet Aček a Bček, jednoduchým způsobem. Ale vlastně tady to Cčko já přepíši na C, CD, a potom souběžným přepisováním Bčka a Dčka já si ověřím, že toto pravidlo a toto pravidlo bylo aplikované stejněkrát, jo? Stejný počet aplikací tady těchto dvou pravidel byl. Tím pádem to je tady toto pravidlo. Je to vlastně komplikovaným způsobem vytvořený tady tenhle jazyk. Tady si ověřím, že jsem aplikoval nkrát toto pravidlo a nkrát toto pravidlo, tím pádem tam mám stejný počet Aček, Bček a Cček. A dostávám tedy tento jazyk. No a dostávám tady tento pěkný výsledek, že jo, tohle, ta gramatika, smím tak říct, nějak pěkná není. A co je hodnotné, je tady tento výsledek, že dostávám všechna ta kritéria jako jednička. Proč tento výsledek vlastně vznikl? To právě si například myslela, nebo jsme diskutovali, někteří lidi si mysleli, že takový jazyk neexistuje. Že neexistuje jazyk, který není bezkontextový a splňuje tam tu identitu dole. Aby jsme to, tady to popřeli. Existuje takový jazyk, který není bezkontextový. Tak, a teď několik takových výběr těch výsledků, které jsme tady dostali. Existuje kontextový jazyk, který nemůže být popsán gramatikou s rozptýleným kontextem, splňující, že má pouze jeden neterminál. To je ten výsledek z toho mýho článku, kde jsem dokázal, že tři neterminály stačí k Turingově síle. Tak jsem tam navíc dokázal, že jednička nestačí. A tady je výsledek už v skutku nový. To jste buď první třída, nebo druhá, která to tady má. Dřív tady bývala trojka. Teď je tady dvojka. A to právě dokázali ti Maďaři. Zlepšit to, protože původně jsem dokázal pro tři neterminály a oni to zlepšili a dokázali to pro dva neterminály velmi obtížným. Hrají si tam s takovýma, pokud se nepletu, prvočíslama a tak dál. Dali nám to s Petrem Goponování, ten článek tehdy, tady ten časopis, a dokázal se tedy tento výsledek. Zde já si myslím, že nemusíme nějak detailně procházet, tady jsou další pak výsledky, vybereme ta jiná kritéria. Podívejte se, vás třeba napadne, proč uvádím tu další větu pro V minus T, kde je počet neterminálu 5. No to je pravda, to je 5. A na druhé straně tam dostávám omezení pro ta ostatní kritéria, což není pravda v tom výsledku, který je tam uveden uprostřed. Tady se podívejte na některé další výsledky. Není potřeba to procházet nějak detailně. Tak. Dostáváme se k oblasti, která je podle mě nesmírně zajímavá, užitečná a neprávem opomíjená. A jmenuje se to ekonomické transformace nebo také ekonomie transformací. Podívejte se, tady nejde ani o to teďka srazit nějakým způsobem ten počet jednotlivých komponent, ale dělat ty transformace úsporně. Co to znamená? Já vám dám gramatiku, vymyslit si bezkontextovou, proveďte transformaci na Greibachovu normální formu, anebo na gramatiku v Chomského normálním tvaru, ale úsporným způsobem, ne tak, že budete pořád hýřit zavádění nových neterminálů, nových pravidel a tak dál, ale provedete tohle zavedení opravdu, když musíte. To se normálně nedělá. Ono jako v jistým zárodku, vzpomeňte si, když v IFJ my povídáme o různých transformacích nedeterministických na deterministické konečné automaty. Tak nejdřív se udělá takový ten obecný případ, když se tam zavede dvě na entou stavu a je to děs. A pak se to vlastně dělá už lepším, takovým právě ekonomickým způsobem, kdy zavádíme pouze dostupné stavy. A už je to, ten automat už je z pravidla mnohem menší. Jo? To znamená, to se dělalo u automatu, tam je to staré téma. A u gramatik se to nedělalo a tady máme teda příklad, kdy to provedený je. opakují, to v podstatě se teď opakují, pokud na levé straně mám jeden terminál, tak hovoříme o bezkontextovém pravidlu, což je, a když je tam více než dvě či více neterminálů, pak se hovoří o kontextovém pravidlu. Nejsou tím nadšenej, už jsme se tak, to jsme tehdy aj takovou diskuzi o tom měli, nakonec jsem na to jako přistoupil, že budeme říkat kontextově. Mě jediná věc, ono to je výstižný. A jediný, co mě na to vadí, že si to studenti velice často pletou pak s normálními kontextovými pravidly. Tak si to přečtěme. Nech H je gramatika v Kurodově normálním tvaru, pak existuje gramatika v s rozptýleným kontextem G, která splňuje následující vlastnosti. Především je ekvivalentní, definuje stejný jazyk. Toto, kdyby tu jedničku dal pryč, tak nedává ta věta naprosto smysl. Ale další výsledky už jsou zajímavé. Je ekvivalentní a mám pouze pět nových neterminálů. To znamená, tady se to projevuje, to, co já říkám, ta ekonomie, já bych mohl zavíst mnohem víc. Kdybyste se na ten důkaz podívali, ono to k tomu i svádí. Ale já ukazuju, že stačí pět. Dále obsahuje pouze čtyři nová kontextová pravidla, to znamená více než jedním neterminálem na levé straně a pouze jedno nové kontextové pravidlo. Jinak to če. Ne. A je to dobrý dotaz a dobrá inspirace pro vás, to vylepší. Nejsou. Toto je výsledek takový, on je takový ojedinělý taky ten výsledek. On není nějak moc, já vím, že jsem pak ve Vídni tohle přednášel a i ten jeden matematik z Německa za mnou přišel, že to je zajímavý a tak, ale to je neprobádaná oblast. Nejsou, nebo přinejmenším nevím, jestli jsou. Tak, teďka si zavedeme několik pojmů. Nejprve pojem nejlevějšího derivačního kroku. On je samozřejmě jinak zaveden, než jste zvyklí z bezkontextových gramatik. V podstatě, hrubě řečeno, to, co vidíte na obrazovce, se dá přeložit takto. Vem kterékoliv pravidlo. To je první rozdíl, protože tam vždycky musím přepsat nejlevější neterminál a už si to omezuj. Teď, vem kterékoliv pravidlo, ale aplikuju ho co nejvíce vlevo. Takže, pokud já budu mít na levé straně A, B, C, C a mám přepsat A, B, C na něco a tady dám třeba X, tak musím vybrat toto Ačko, to je to první, Bčko toto a Cčko toto. Na co nejvíce vlevo. To není ten, není a nemůže být ty nejlevější derivace ve smyslu bezkontextových gramatik. Jsou to tady tímhle způsobem prováděny derivace, tam to je pak přesně definováno, to je ta definice. A věřte, nevěřte, tady se vám podařilo pro to, když gramatiky budou pracovat tímto nejlevějším způsobem, pak se vám dokázalo rozřešit ten problém prastarej. Každý kontextový jazyk může být generován propagating gramatikou, tedy s rozptýleným kontextem bez epsilon pravidel, za předpokladu, že provádí pouze nejlevější derivace. No, k čemu to může být užit? Tak především ten výsledek samotný je podle mě zajímavý, ale k čemu to nám to může sloužit při rozřešení toho problému? Při rozřešení toho problému 50 let starého, jak jsem o sobě zmiňoval, otázka zda. Tato věta platí, i když já vynechám ten požadavek na nejlevější derivace. Pokud vy ukážete, že pro libovolnou gramatiku s rozptýleným kontextem existuje ekvivalentní gramatika s rozptýleným kontextem, která provádí pouze nejlevější derivace. Neexistují tam jiné derivace. No pak tato věta by implikovala, že ta inkluze, o které já mluvím, je vlastně identita. Protože by vyplynula tady z této věty. Jo? Protože, že jo, tady mám ten požadavek, že provádí pouze nejlevější derivace. Já to řeknu jinak, já to teď neříkám úplně přesně. Musel bych ukázat, že gramatiky s rozptýleným kontextem bez epsilon pravidel, které provádějí libovolné derivace, jsou stejně silné jako gramatiky s rozptýleným kontextem bez epsilon pravidel, které provádějí pouze nejlevější derivace. Pokud toto je pravda, pak víme, že každá pak toto platí pro gramatiku s rozptýleným kontextem, která provádí libovolné derivace. Ovšem to právě my nevíme. Zavedeme si pojem rozšířených gramatik s rozptýleným kontextem bez epsilon pravidel, což jsou gramatiky, přečteme to, rozšířené gramatiky s rozptýleným kontextem jsou gramatiky s rozptýleným kontextem, v kterém každé pravidlo splňuje to, že délka pravé strany je větší nebo rovná než n. Ptám se vás, přátelé, znamená to, že taková, jak byste to vysvětlili, co to znamená? Všimněte si, že já nemluvím o propagating. Co já říkám, že když vezmu všechny symboly na pravé straně, jo, tu délku pravou strany, to znamená x1, konkatenace x2 a tak dále až xn, tak dostávám řetězec, který je větší nebo roven délce levé strany, tomu n. Takže tady máte potom příklad, no a zase, když já zavedu rozšířené propagating scatter context grammars, tak zase pro takovéto gramatiky platí věta, že libovolný kontextový jazyk je generován pomocí těchto gramatik. Pomocí nějaké takovéto gramatiky, rozšířené propagating scatter context grammar. Jakube, ty na to koukáš nějak tak?
Ne, no se spíšívám, ta definice neměl by tam ještě, jak je, jakože extended propagating scattered context grammar i scattered context grammar, neměl by tam ještě propagating.
Ne. Toto o to neprávě, ne. A toto je dobrá poznámka, dobrý dotaz. A kdo na to zareaguje? Ota. To je právě to, když si o to dopovídej.
Víš? Jestli, ale já jsem tím myslel, že propagating samo o sobě říká, že tam nesmí být epsilon.
No, my to tady máme extended propagating, to je možná nevhodný název, jo? Ale zdůrazňuji, že to může být úplně normální gramatika s rozptýleným kontextem. To je jako rozšířený nebo zobecněný propagating scatter context grammar. To znamená, my nevylučujeme existenci, jak říká Ota, to je důležitý, nevylučujeme existenci epsilon na pravé straně. Co vylučujeme je, aby jsme zkrátili, aby jsme dostali, když vezmeme všechny symboly, a vzali jejich délku, že dostane číslo, které je menší než n. To není možný. Takže kdyby na levé straně měl třeba dva neterminály a na pravé straně měl epsilon a tři neterminály, tak to splňuje. Tak a co je, proč to máme, nebo co je na tom zajímavé, že pokud máme takovéto gramatiky, tak pak jsou schopni mají stejnou sílu jako kontextové gramatiky. Prosím.
No. Ta A jednotka nám znamená jeden symbol, alebo může být aj viac.
Prosím.
A jednotka.
Jeden neterminál od samotného začátku, tohle, to je ta základní vlastnost, že na levé straně máme posloupnost N terminálu.
A jednotka je správně.
Ano. Tak, tady přece jenom mám tu zmínku, komplikovaným způsobem v zásadě, co tady říkáme, je, že, dívejte se,
ale to je
komplikovaně zapsané, on se to jednoduše moc nedá zapsat. Zavádí se tady pojem té permutace, ale co udělám? Vezmu si, bavíme se tady o těch neuspořádaných gramatik s rozptýleným kontextem. Vezmu si n neterminálu A1, A2 až AN a teď provedu s nimi permutaci, ale pořád si pamatujte ty korespondující pravé strany tady těmto neterminám. Provedu tu permutaci a pak přepíši A na... Pak provedu ten přepis až po provedení té permutace tady. A tady ta permutace P1 a na X, P1 a tak dále. Já to udělám příklad. A, B, C, šipka X, Y, Z. Takže, teď si vezmeme řetězec B, A, C, to je permutace té levé strany, jo, když jsem Bčko dal před Ačko, ale teď Bčko musím přepsat na Y, Ačko musím přepsat na X a Cčko musím přepsat na Z. Jo, to je celá složitost tady tohohle. Co je na tom zajímavý, je gramatiky neuspořádané gramatiky s rozptýleným kontextem jsou stejně silné jako jako programované gramatiky ze psilon pravidly. Vzpomeňte si na to, jak jsou, kde leží tato třída jazyků. Už to tady bylo řečené. Tato třída jazyku je rovná LN epsilon, tedy třídě jazyku, kterou definují maticové gramatiky z epsilon pravidly, a je nepříliš starý výsledek, že jsme ukázali, že toto je vlastní potřída třídy Turingových jazyků. Třídy rekurzivně spočetných jazyků. Jo? Jinými slovy, tyto gramatiky, co provádí neuspořádané verze, co provádějí permutace, jsou slabší než gramatiky s rozptýleným kontextem. Druhý zajímavý výsledek je, že jsme schopni rozlousknout tu velkou otázku, nebo rozlousknout, posuďte sami. Víme, že třída jazyku, kterou definují neuspořádané gramatiky s rozptýleným kontextem bez epsilon pravidel je rovna třídě programovaných jazyků generovaná pomocí programovaných gramatik bez epsilon pravidel, a to je vlastní potřída třídy jazyků, kterou definují gramatiky s rozptýleným kontextem bez epsilon pravidel. Jinými slovy, tady je takhle, byste si mohli ještě doplnit inkluzi LCS. Jinými slovy, tato třída je vlastní potřídou třídy kontextových jazyků. Pokud tedy vezmete ty neuspořádané verze. Máte k tomu dotazy nějaký? Takže ještě jednou, hrubě řečeno, tady ta neuspořádanost oslabuje gramatiky s rozptýleným kontextem. Oslabuje je tak, že pokud já připustím epsilon pravidla, dostanu sílu programovaných gramatik, které nestačí generovat všechny jazyky typu 0, nejsou toho schopny. Pokud já vyloučím epsilon pravidla, pak dostanu třídu programovaných jazyků, kterou definují programované gramatiky bez epsilon pravidel, a tato třída je vlastní potřída třídy kontextových jazyků. Takže ještě jednou, pokud já přejdu k těm neuspořádaným verzím, oslabím gramatiky s rozptýleným kontextem. Jo, to je až překvapivý, ale je to tak. Otevřené otázky. Největší jednoznačně otevřená otázka. Zda můžeme všechny kontextové jazyky generovat pomocí gramatik s rozptýleným kontextem bez epsilon pravidel. Nevíme. Nevíme, neznáme 40-50 let otázku, odpověď na tuto otázku. Druhá otázka už trochu konkrétní. kvalitnější, můžeme libovolný Turingův jazyk generovat gramatikou s rozptýleným kontextem, která obsahuje pouze jediné kontextové pravidlo. Opět neznáme odpověď. Já osobně, to můžu být subjektivní pohled na toto, co mám nemnucu názor, já považuji tu první otázku za podstatně důležitější. Tak. Tam je ten výsledek z roku 2010, kde dokázali právě Vasil a Čuhaj Variu, která nás navštívila v tom prosinci, že jsme schopni libovolný jazyk Turingův generovat pomocí vhodné gramatiky s rozptýleným kontextem a pouze s dvěma neterminály. Vy si vzpomínáte na regulované gramatiky, tak kolega Fernau studoval gramatiky s rozptýleným kontextem, které jsou regulované, a některé další výsledky zde uvádíme. Zde je ten pionýrský článek, v tomto článku, v tom roce 69, Hopkrov a Grajbachová zavedli gramatiky s rozptýleným kontextem. Tady je článek, v kterém diskutují právě tu ekonomii transformací a co tam nemáme, ale zjišťují, to je škoda, nebo máme? Máme. Nebo nemáme, nemáme. Nemáme tam tu monografii uvedenou, dívám se, jo. Tady jsou další a další výsledky, které byly publikované. Tam je jenom k tomu prvnímu článku, nebo vlastně příspěvku na konferenci. Tam jsme s Techetem, to byl můj bývalý doktorant, dokázali, jsme zavedli pojem maximálních a minimálních derivačních kroků. Maximální derivační krok se provede takto. Vezmeme si ten maximální. Vezmete libovolné pravidlo a teď se snažíte co nejšířeji aplikovat to pravidlo. Jinými slovy, když já mám tady řetězec Aček jako první komponentu, vpravo jako poslední komponentu řetězec Bček, tak vezmu to první Ačko a vezmu to poslední Bčko. A v minimální přepisování, minimální derivační kroky jsou přesně opačně definovány. A my jsme ukázali, že když se omezíte na tyto derivační kroky, pouze tyto derivační kroky připustíte, pak dostanete Turingovu sílu. A to by nebylo tak zajímavý, ale bez epsilon pravidel získáte třídu kontextových jazyků. To znamená rozloučkem ten otevřený problém. Jinými slovy, když mi ukážete, že pro libovolnou gramatiku existuje ekvivalentní gramatika, která provádí pouze maximální derivační kroky, pak jsme rozlouskli ten 50 let starý problém. Protože ten náš výsledek by implikoval odpověď ano. No ale pořád tady nevím, až se klepneme sem. Ne. Toto je ten článek, prosím vás. Toto je ten článek relativně, nebo já nevím, možná máte větší přehled, ale který je, byl publikován tady v tomto časopise, který není všeobecně nějak znám, já sám ho nesleduji. Nicméně tam rozlouskl problém, ten chlap, tady tenhle, který později v roce 89 monografii byl prohlášen za otevřený. A přitom on ho tady dokázal, říkám, podívejte se, má i poměrně dost stran a je to obsahem toho je především tady tenhle důkaz, že gramatiky s rozptýleným kontextem generují třídu rekluzivně spočetných jazyků, na několik stranách to dokázal, jo, nebylo potřeba. A já jsem pak ukázal, že ano, souhlas, toto platí a že se to dá dokázat velmi, velmi stručně. Tak, o to já ti teda v tenhle moment ještě před pauzou předám slovo. Jo, on bude Ota, prosím vás, trošku improvizovat, ale Ota několik let, 8 nebo 9 let se intenzivně zabývá tady těmito gramatikami, tak vás bude informovat, o co bude. O to já ti předám dokonce i tuhle tu věc. Tak já se zabývám především
kompilacích gramatických s rozptýleným kontextem. A takže aby jsme především jako to tím deterministickým způsobem. Takže aby jsme toho rozsáhli, tak...
Já to znamená jenom pro mě o tom hlásit, že nejsem školitelem, ok, ale to se
školáš. Takže v podstatě co chci, abych dosáhl zase deterministického způsobu, takže když mám nějakou určitou, to moc to nepíše, ale dejme.
Tady máš.
Jo, díky.
Jednu ze dvou, tam.
Takže když mám určitou nějakou větnou formu, tak vlastně první non-terminál, co zde mám, a terminál nějaký řetězec, tak mi určí, jaký pravidlo z těch scattered context vyberu. Takže v podstatě zavádím LL tabulku pro scattered context gramatiky a na základě vlastně těchto dvou symbolů, tak vyberu pravidlo, které se aplikuje tím nejlevnějším způsobem. Takže vlastně zpracováváme tu větnou formu od nejlevějšího symbolu nejlevějším přepisem. To je vlastně jedna část, kterou se zabývám. A druhá, jak dosílit toho, protože v extrémních případech, když budeme přepisovat, budeme mít nějaké přepisovací pravidlo, tak v extrémních případech můžeme vyhledávat ten terminál, který chceme přepsat v rámci celého jakoby toho zásobníku. Takže když budeme mít nějaké to pravidlo, že se přepíšeme. Vlastně pomocí takového pravidla, tak tady můžeme nějakým způsobem generovat hromadu Bček. Tady bude non-terminál B, tady bude stejně velká hromada Cček a tady non-terminál C. Takže v tuhletu chvíli, když budeme chtít aplikovat pravidlo, protože v tím řetězci na vstupu, tak máme Ačko a tady máme velké Ačko, takže nám to řekne, že máme aplikovat toto pravidlo, tak to pro nás znamená, že aby jsme našli toto Cčko, musíme projít kompletně celým zásobníkem. Problému se zbavuju tím, že to pravidlo, že aplikuju v podstatě jenom tu první část, že přepíšu velké A na A, na AA teda, a zbytek tohohle pravidla, tak si s číslem, já tomu říkám generace, to je to v podstatě číslo derivačního kroku, tak tuhle tu část si odložím někam stranou. A ve chvíli, tady pak dejme tomu, použiju pravidlo, že přepíšeme na C. Tuhle tu chvíli tady je tam nějaké mazací pravidlo, že AA, takže přečteme terminál, smažeme ho. Ve chvíli tady přepíšeme non-terminál na malé A. Dobře, a uložíme si zbytek tohoto pravidla. A předtím už jsme tady měli uložené pravidla. Takže v podstatě, já to ukážu lépe. Takže ale nic. S tím odloženým způsobem. Máme Ačko, na vstupu je ABC, takže přepíšeme na AA. A odložíme si BC, přepíš na...
On tak trošičku předpokládá v tom výkladu, že...
Jo, pardon, trošku možná zmatku. Takže tady jsme aplikovali první část, zbytek pravidel jsme si odložili. Takže tohle se přepíšeme, na vstupu máme Ačko, tady máme Ačko, znova použijeme to pravidlo, takže si tohleto Ačko přepíšeme opět na AA a odložíme si nový pravidlo. je tohleto po generace 1, generace 2. A až tímhle tím způsobem dojdeme že jsme se zbavili všech těch Aček. A nyní tady máme Bčko. Výběr toho pravidla v podstatě se děje tím, že nejdřív se podívám do těch odložených pravidel a pak teprve vyhledávám v té LL tabulce. Takže na základě tohodle Bčka a tohodle Bčka, tak já vidím, že můžu použít toto pravidlo. Takže aplikuju tu první část toho pravidla a zbytek si odložím. Zbavili jsme se tady jednoho Bčka a tady jsme přepsali BB. No, to Bčko nám vlastně zmizelo tím, že jsme přepsali ten non-terminál a nyní máme na vstupu Bčko, tady máme non-terminál opět stejným způsobem. Až se vlastně tímto způsobem zbavíme všech Bček a narazíme na Cčko a stejným způsobem zlikvidujeme ty třetí části. A ve své práci jsem ukázal, že v tomto případě, když si odkládáme tyto pravidla, tak my je můžeme ukládat v podstatě pomocí mapy, kde máme vyhledávání logaritmickou složitost. A v případě, že bychom prohledávali kompletně celý zásobník, tak ta složitost může být exponenciální. Takže v některých případech to může být znatelně rychlejší než klasickým způsobem.
No, jak jste tady vyšetřili něco takového? Protože při první aplikaci toho pravidla se nějak provede nějaká akce, nebo až při nějaké poslední aplikaci, nebo průběžně, nebo...
Dívej, já to doplním, protože tohle použijí v syntaxi řízeného překladu, generuješ kód, jo, kromě toho, že provádíš stresovou analýzu, a Jakubu, dotaz je,
Já se spíš zabýval tomu syntaktickou analýzou.
Jasně, no. To znamená odpověď ano, ne, je to generované. Tam on má pravdu, jak mu vede pravdu, to je dotaz, jo, ale ono by tam nemuselo být tak jednoduchý, protože tam má několik komponent, když chceš vyprovokovat nějakou semantickou akci, která tě vygeneruje fragment kódu, tři adresního nebo jakého polynomu nějakého stromu, a ty pak bys ale by jako čelíš problému, že to musíš dát dohromady nějak ten kód.
Jestli by to nešlo udělat v podstatě stejným způsobem, jakože s tím druhým seznamem, jakoby.
No...
Pokud by
vlastně ty určitý ty komponenty...
To generování kódu navázané na tohle to pravidlo, ale jenom na tu komponenty.
Pokud by se vlastně tím generováním toho kódu zabývala, dejme tomu, nějaká ta... N-ta komponenta, což myslím, že Rychnovský se zabýval vlastně semantickou kontrolou pomocí scattered context gramatiky, takže v podstatě pomocí gramatiky jsi schopen zkontrolovat i tu semantickou část, takže v podstatě víceméně máš oddělený v jedné části máš jakoby ten abstraktní syntaktický strom, v druhé části tak děláš tu semantickou analýzu a ty jsou víceméně oddělený. Tím že máš různý ty na téhleté části pracuje, dejme tomu jenom první komponenta, na téhle jenom ta druhá a vzájemně se příliš neovlivňují.
Další dotaz.
Takže jo, přátelé, uděláme pauzu, já se mrknu na